nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La uqsimu bihadhal balad. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Betohem në këtë qytet. E ti e që gjendesh në këtë qytet. Betohem në prindin dhe në atë që lind prej ti. Vërtet, ne e krijuam njeriun në vështirësi të një pasnjëshme. A mendon ai se atë nuk mund ta mposh askush? E thot, unë kam shpenzuar shumë pasuri. A mendon ai se atë askush nuk e ka parë? A nuk i dham ne ati dy sy, edhe gju, e dy buzë? Dhe i sjaroma ti për të dy rrugët, e a i nuk u hodhë në përpjetëzen, e që gjëtë të mësoj ty se që është akabe, rruga e vështirë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht programin ton të mbrëmjes, po e fillojmë me edicionin informativ. Kryetari i Parlamentit të Iranit, Zoti Mohamed Bagher Ghalibaf dhe ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi kanë zhvilluar bisedime me sekretarin e përgjithshëm të Lëvizjes së Rezistencës Libaneze Hezbollah në Beirut. Media libaneze Al-Menar raportoi të mërkurën se Ghalibaf dhe Araghchi u takuan me Sheikh Naim Kasem përpara se të largoheshin nga Libani. Në takim mori pjesë dhe Mujtaba Amani, ambasadori i Iranit në Beirut. Zyrtarët iranian dhe lideri i Hezbollahut shkëmbyen mendime mbi zhvillimet e fundit në Liban dhe më gjerë në rajon. Ghalibaf dhe Araghchi ishin në Liban për të marrë pjesë në ceremoninë e varrimit të Seyed Hasan Nasrullah, liderit martir të Hezbollahut dhe shefit të këshillit ekzekutiv të Hezbollahut, Seyed Hashim Safieddin. Ceremoni e cila u mbajt në mënyrë madhështore të dielën në kryeqytetin libanez Beirut. Në ceremoninë e varrimit, Sheikh Naim Kasem përshëndeti kontributet e Nasrullahut për çështjen palestineze. Ne do të vazhdojmë rrugën e Seyed Hasan Nasrullah edhe nëse do të gjithë vritemi dhe madje edhe nëse shtëpit tona shkatërrohen mbi kokat tona, deklaroi shefi i ri i Hezbollahut. Në një fjalim të mbajtur gjatë një sesioni të parlamentit iranian të martën, Zoti Ghalibaf tha ceremonia masive dhe historike e funeralit pasqyronte forcën dhe popularitetin e Hezbollahut. Hezbollahu është një pjesë integrale e forcës kombëtare të Libanit dhe një garantues i sigurisë dhe integritetit territorial të vendit, tha kryeparlamentari iranian. Komandanti i përgjithshëm i korpusit të gardës së Revolucionit Islamik të Iranit ka lavdëruar aftësitë mbrojtëse dhe ushtarake të vendit, duke nënvizuar se armiqtë e Iranit nuk kanë marrë ende goditje serioze, pavarësisht nga një sër sulmesh dhe operacionesh hakmarrëse gjatë vitit të kaluar. General Major Hussein Selami i bëri komente të mërkurën teksa ju drejtua njësive të gardës revolucionare dhe forcave vullnetare Basij, që marrin pjesë në stërvitjet e përbashkëta të koduara profeti i madh 19 dhe që zhvillohen në provincën Markezi. General Major Hussein Selami tha se fuqia e vërtetë e Iranit mund të trondis botën, duke shtuar se armiqt duhet të kenë kujdes nga goditjet e Iranit, si në operacionin premtimi i vërtet 1 dhe 2, të cilat u kryen kundër territoreve të pushtuara nga Izraeli vitin e kaluar. Irani është një shpirt i vetëm dhe i fuqishëm dhe mund të trondis botën. Irani është i madh dhe armiqt nuk kanë marrë ende goditje serioze nga Irani dhe gjithçka që ata kanë parë deri më tani në operacionet premtimi i vërtet 1 dhe 2 kanë qenë vetëm një parlajmërim dhe një prototip, tha komandanti i përgjithshëm i gardës revolucionare. Mëtej në fjarën e ti a i shtoj, nëse armiqt nuk nxjerrin një mësim nga historia 46 vjeçare e Republikës Islamike dhe vazhdojnë armiqësinë e tyre, ata duhet të presin dështimin dhe poshtërimin që kanë përjetuar në 46 vitet e fundit, ndërsa Republika Islamike e Iranit po ecën përpara. Duke nënvizuar se Irani është bërë më i fortë me kalimin e viteve dhe është i pavarur dhe i fuqishëm, General Major Hussein Selami tha se Republika Islamike i përmbahet një shkollë mendimi që nuk mund të eliminohet nga armiqt, dhe konceptet të tilla si lufta, pavarësia dhe liria janë ndër idealet kryesore të gjitha kohrave. Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli hartuan komplote për të izoluar politikisht popullin iranian dhe me operacione të rrepta psikologjike u përpoqën të tronditin zemrat e kombeve veçanërisht të Iranit, por ata dështuan në çdo situatë që krijuan, tha shefi i gardës revolucionare të Iranit. Në përfundim ai theksoi gjithashtu se Washingtoni dhe Tel Avivi nuk arritën të mposhtin rripin e Gazës dhe rezistencën palestineze në territorin e rrethuar palestinez. Ministri iranian i Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit Seyed Sattar Hashemi e ka cilësuar Serbinë si portën e Iranit për në Evropë në fushën e teknologjisë. Hashemi bëri komente të mërkurën gjatë një vizite zyrtare në Beograd, duke thënë se ai do të ndjek politikën e administratës iraniane për zgjerimin e bashkëpunimit në sektorin e teknologjisë. Ai voi në dukje se diplomacia teknologjike e Iranit, e cila fillimisht u fokusua në Euroazi dhe më vonë në Amerikën Latine, tani është duke ushtrirë edhe në Evropë. Duke ju referuar dy randeve të bisedimeve intensive me homologun e tij serb, ministri iranian i Teknologjisë, Informacionit dhe Komunikimit tha se të dyja palët pritet të nënshkruajnë një dokument bashkëpunimi për komunikim dhe teknologjinë e informacionit me fokus në inteligjencën artificiale. Hashemi tha se do të diskutoj me zyrtarët serbë mundësinë e nisjes së projekteve të përbashkëta në fusha të ndryshme, duke përfshirë inteligjencën artificiale, infrastrukturën cloud, trajnimin e burimeve njerëzore dhe teknologjinë e informacionit. Ai theksoi pozicionin strategjik të Serbisë në Evropë, duke thënë se ky vend mund të shërbej si një port jetike për teknologjin iraniane për të hyrë në tregjet europiane dhe për të tërhequr investime të huaja. Zoti Hashemi gjatë vizitës së tij në Beograd do të zhvilloj bisedime edhe me presidentin serb Aleksandar Vučić. Hamasi ka konfirmuar se Izraeli do të liroj 620 burgosur palestinez, lirimi të cilve u shty nga regjimi sionist, ndërsa grupi i rezistencës do të dorëzoj njëkohësisht trupat e 4 të burgosurve Izraelit. Zëdhënësi i Hamasit Hazem Kasem e bëri njoftimin të mërkurën në një intervist me rrjetin televiziv Al Arabia. A i tha se të gjithë të burgosurit të cilët supozohet të ishin liruar si pjesë e shkëmbimit të shtatë me Izraelin javën e kaluar, do të lirohen së bashku me të gjitha gratë dhe fëmijët palestinez të kapur në rripin e Gazës. Izraeli vonoi lirimin e tyre pasi Hamasi liroi 6 të burgosur izraelit nga Gaza të shtunën e kaluar. Zbatimi i kësaj marrëveshje varet nga shkalla në të cilën regjimi sionist i përmbahet marrëveshjeve në ditët në vijim, tha Hazem Kasem. Ai theksoi se Izraeli ende po vonon zbatimin e angazhimeve të tij dhe nuk u është përmbajtur protokolleve humanitare. Marrëveshja e fundit do të përfundonte fazën e parë të armpushimit, gjatë së cilës Hamasi pritet të dorëzonte 33 të burgosur izraelit, përfshirë 8 trupa, në këmbim të afro 2000 palestinezve. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov tha se skema e presidentit amerikan Donald Trump për të marrë kontrollin e rripit të Gazës nuk do të zgjidhte çështjen e gjatë palestineze, por do të ishte një bombë me sahat në Azinë Perëndimore. Krye diplomati rus tha në një konferencë për shtyp gjatë një vizite në Katar të mërkurën se përpjeket për të minuar vendimet e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe për të zvendësuar krijimin e një shteti palestinez me zhvendosjen e palestinezve në rajon, do të kenë pasoja negative për të gjithë rajonin. Lavrov ishte në Doha të Katarit për të takuar me emirin e Katarit Sheikh Tamim bin Hamed Al Thani. Krijimi i një shteti palestinez është çështja kyçe dhe nëse ka përpjekje për të minuar vendimet e Këshillit të Sigurimit dhe për të zvendësuar krijimin e një shteti palestinez me zhvendosjen e palestinezve në të gjithë rajonin, kjo do të shkaktoj vetëm një bombë me sahat për Azinë Perëndimore, tha krye diplomati rus. Lavrov tha se ka pasur rezultate të ngjashme kaq shumë herë gjatë dekadave të gjata të ignorimit të kërkesave për një zgjidhje me dy shtete. Ai tha se Rusia është gjithashtu e shqetësuar nga veprimet e Izraelit që vendosin barriera në rrugën drejt një marrëveshje për paqe në rajon. Ndërkohë i dërguar i posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Azinë Perëndimore Steve Witkoff tha të martën se së shpejti do të mbahet një samit me planifikuesit e pasurive të paluajtshme nga rajoni për të diskutuar planin për zhvendosjen e popullsisë palestineze nga Gaza. Plani i Trump për Gazën tashmë ka ngjallur reagime negative dhe dënim ndërkombëtar. Ky plan është përballur me një refuzim të madh të palestinezëve, liderëve të vendeve të Azisë Perëndimore dhe qeverive në mbar botën. Ndërkohë palestinezët e kanë denoncuar skemën si një shpallje lufte. Presidenti amerikan Donald Trump konfirmoi se presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky do të shkojë në shtëpinë e bardhë të premten për të nënshkruar një marrëveshje për burimet natyrore dhe rindërtimin e Ukrainës së shkatëruar nga lufta. Ne po bëjmë shumë mirë me Rusinë dhe Ukrainën. Presidenti Zelensky do të vijë në Washington të premten. Tani është konfirmuar dhe ne do të nënshkruajmë një marrëveshje të rëndësishme, tha Donald Trump. Mëtej në fjalën e tij, presidenti amerikan shtoi: kemi qenë në gjendje të bëjmë një marrëveshje ku do të kthejmë parat tona dhe do të marrim shumë para në të ardhmen dhe unë mendoj se kjo është e përshtatshme. Trump tha se administrata e tij është e lumtur për marrëveshjen e cila mund t'i japë Shteteve të Bashkuara të Amerikës qasje në mineralet e rralla të tokës së Ukrainës, si pjesë e negociatave më të gjera për t'i dhënë fund pushtimit nga Rusia, si dhe përfshirjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në një fond rindërtimi për Ukrainën. A i theksoj se taksa paguësit Amerikan nuk duhet të paguajnë faturën për parat që Amerika i ka dhënë Ukrainës që nga pushtimi i Rusis, një shifër që a i ka pretenduar se është në 350 miliard dolar, por disa organe ndërkombëtare si Instituti i Kielit për Ekonomin Botërore vlerësojnë se shifra e ndihmave amerikane për Ukrainën është rreth 120 miliard dollar. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thirrur një seancë urgjente të Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Serbisë. Kjo, siç raportojnë mediat serbe, është bërë pasi presidenti i Republikës Serbska Milorad Dodik është shpallur fajtor për mos respektim të vendimeve të përfaqësuesës së lartë të Bosnjë-Hercegovinës. Edhe pse temat e samitit të Këshillit nuk përmenden në deklaratën e seancës, mediat pranë qeverisë serbe e vendosin vendimin për Dodikun në këtë kontekst. Gjykata e Bosnjë-Hercegovinës sot ka shpallur dënimin e shkallës së parë për presidentin e Republikës Serbska Milorad Dodik, duke dënuar atë me një vit burgim dhe 6 vjet ndalim të ushtrimit të detyrës zyrtare dhe politike. Ndërkohë, Dodik ju drejtua një turme të serbëve të mbledhur në një tubim mbështetje në Banja Luka. A i tha se kishte marrë dy telefonata, e para nga presidenti serb Aleksandar Vučić dhe e dyta nga kryeministri hungarez Viktor Orban. Të nderuar dëgjues, ndoqët lajmet.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar femrës, në familje dhe shoqëri. Ju ftojmë të na ndiqni. Gruaja në familje dhe shoqëri. Gratë shëmbulltyrë në Kur'anin e shenjtë. Belkisa, mbretëresha e Sabaa. Miq, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Gruaja në familje dhe shoqëri. Në edicionin e kaluar kemi folur në lidhje me personalitetin dhe jetën e Hazreti Meryemit alayha salam. Në këtë edicion do të flasim rreth një figure tjetër të grave me ndikim në histori, dhe ajo është mbretëresha Belkis, sundimtarja e mençur dhe e urt e rajonit Sabaa. Me këtë rast do të paraqesim dhe disa ajete kuranore nga surja Naml, në të cilat Zoti i Madhëruar ka folur për mbretëreshën Belkis, mbretëresha e rajonit Sabaa, emri i të cilës njihet si Balkis, është e vetmja mbretëreshë përmendur në Kur'anin e shenjtë. Mbretëresha Belkis përmendet edhe në librat e shenjtë të hebrejve dhe të krishterëve. Mbretëresha Belkis kishte një pushtet të fuqishëm në rajonin e Jemenit, dhe ajo e sundoi këtë rajon për 9 vjet. Në fillim, ajo e adhuroi diellin, por pasi takoi profeti Sulejmanin alayhis salam, ajo besoi në Zotin një. Fjala Sabaa është përdorur vetëm dy herë në Kur'anin e Shenjtë. Një herë në surën Sabaa, e cila i referohet tokës, begative dhe mosmirënjohjes së njerëzve, ndërsa më pas është përdorur edhe në ajetet 15 deri në 17. Një herë tjetër fjala Sabaa është përdorur në surën Naml, e cila përshkruan historinë e profetit Sulejmanit alayhis salam, zogun Hudhud dhe mbretëresha e rajonit Sabaa. Ngjarja e informimit të Hazreti Sulejmanit a.s. në lidhje me popullin e rajonit Sabaa dhe mbretëreshën e këtij rajoni, transferimi i fronit të mbretëreshës së rajonit Sabaa, Sachel e mbyll syt, dhe prania e mbretëreshës Belkis të rajonit Sabaa në pallatin e Hazreti Sulejmanit a.s. janë ndër ngjarjet e njohura për të cilat flitet në Kur'anin e Shenjtë dhe që përmenden në mënyrë specifike në surën Naml. Mbretëresha e rajonit Sabaa është e vetmja grua të cilën Kurani i Shenjtë përmend si sundimtare dhe mbretëresh, ndërsa jo vetëm që nuk e dënoi sundimin e saj si të padrejtë, por ka numëruar dhe çështje dhe karakteristika pozitive në lidhje me sundimin e kësaj mbretëreshe. Rrëfimi i Kuranit të Shenjtë për mbretëreshën Belkis të rajonit Sabaa konsiderohet si vulm miratimi për praninë grave në sfera të ndryshme politike dhe shoqërore. Kurani famullar të prezanton mbretëreshën Belkis në ajetet e surës Naml dhe lavdëron të menduarit e saj.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Ngjarja e cila rrëfehet në Kur'anin e Shenjtë në lidhje me mbretëreshën Belkis lidhet me profetin Sulejman a.s. dhe thirrjen që i bëri ai mbretëreshës Belkis për të pranuar besimin në Zotin një. Një ditë Hazreti Sulejmani urdhëroi ushtarët e tij të përgatiteshin e të shkonin së bashku me Hazreti Sulejmanin për të vizituar shtëpinë e Zotit. Rrugës për në qytetin e Mekës, Hazreti Sulejmani ndjeu se nuk po e shihte askund korrierin e tij të veçantë, zogun Hudhud. Pak çaste më vonë, ai e pa zogun Hudhud, që po kthehej nga një udhëtim. Zogu Hudhud tha: "Un po fluturoja në këtë rajon kur arrita në vendin Sabaa, ku sundimtari i atij vendi ishte mbretëresh me emrin Belkis, dhe populli i atij vendi Sabaa po adhuron diellin e po bëjnë sejdë ose për ulen para tij." Ajetet 23 dhe 24 të surës Naml në Kur'anin e Shenjtë rrëfejnë këtë transmetim të zogut Hudhud, ku thuhet: "Në të vërtetë, unë gjeta një grua që po i sundonte ata, popullin e Sabaa, dhe asaj i ishte dhënë çdo send. Ajo kishte një front të madh. Madje e pasha atë dhe popullin e saj që adhurojnë diellin e jo Allahun. Po djalli ua kishte hijeshuar atë veprim të tyre dhe i kishte devijuar ata nga rruga e drejtë. Andaj ata nuk gjejnë udhëzim." Hazreti Sulejmani, me të dëgjuar këto fjalë të zogut Hudhud, i shkroi letër mbretëreshës Belkis, e cila adhuronte diellin, dhe i bëri thirrje saj të pranonte besimin në Zotin një. Pastaj ia dha atë letër zogut Hudhud që t'ia dorëzonte mbretëreshës Belkis. Mbretëresha Belkis e vlerësoi si fisnike dhe të çmuar letrën e Hazreti Sulejmanit alayhis salam, ashtu siç thuhet në ajetet 29 dhe 30 të surës Naml, në Kur'anin e Shenjtë. Ajo,
Mbretëresha Belkisa tha, o ju pari, mua më ka arritur një letër madhështore. E lexova, kjo është prej Sulejmanit, mande e hapi, kur në të ishte shkruar. Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Bismillahirrahmanirrahim. Këto ajete tregojnë se mbretëresha Belkise dinte se letra ishte dërguar nga profeti i Zotit, Hazreti Sulejmani alayhiselam, dhe i konsiderohet një personalitet i veçantë dhe i respektuar dhe ka mbretëri të madhe e ka pushtet madhështor. Prandaj ajo pikërisht për këtë arsye e prezantoi letrën e Hazreti Sulejmanit me atribute fisnike dhe të çmuar. Mbretëresha Saba pasi pranoi letrën e Hazreti Sulejmanit me qëllim që të marrë një vendim të drejtë, kishte ftuar parinë e popullit të saj dhe ishte konsultuar me ta. Paria e popullit i tha asaj se nga aspekti i çështjeve politike dhe ushtarake jemi një vend i fuqishëm e nuk kemi kurfar mungese. Mirpo vendimin përfundimtar ia lën mbi supe mbretëreshës Belkis. Ashtu si që thot Zoti i madhëruar në ajetin 33 të surës Naml, ata, paria, i than, ne jemi të fuqishëm dhe jemi luftëtar të ashpër, por puna që ndron të këti, e ti mendo se çka do të na urdhërosh. Mbretëresha e rajonit Sabaa në fund mori një vendim të mençur e të zgjuar. Ajo i dërgoi një dhuratë Hazreti Sulejmanit alayhiselam për ta provuar atë. Dërgimi i dhuratës ishte me këtë qëllim, që nëse Hazreti Sulejmani alayhiselam do të pranonte dhuratën, atëherë bëje qartë se ai në thirrjen e tij për besim në Zotin një dhe pretendimin e tij se është profeti i Zotit, nuk është i sinqertë dhe vetëm synon të mbledh pasurinë e kësaj bote. Mirpo, nëse Hazreti Sulejmani alayhiselam nuk do ta pranonte dhuratën e mbretëreshës Belkis, atëherë ajo do ta kuptonte të vërtetën dhe sinqeritetin e thirrjes së Hazreti Sulejmanit alayhiselam si profeti i Zotit. Hazreti Sulejmani alayhiselam i refuzoi dhuratën që i kishte dërguar mbretëresha Belkis dhe i kërcënoi ata me presione ushtarake, duke i thënë të dërguarit të mbretëreshës Belkis se do të sulmoi ushtarakisht vendin e tyre. Dhe do t'i doboj ata nga i vënd, duke i mposhtur në mënyrë poshtëruese. Ajetet 36 dhe 37 të surës Naml, në Kuranin e Shenjtë, rrëfejnë në mënyrë të qartë këtë të vërtet, dhe në këto ajete thuhet. E kur i erdhi i dërguar i Isai Sulejmanit, ai, Sulejmani, tha, a me pasurim ndihmon ti mua? E atë që Allahu më ka dhënë mua është shumë më e dobishme nga ajo që ju ka dhënë juve, por ju jeni ata që krenoheni me dhurata tuaja. Kthehu tek ata, i tha kryesuesit të të deleguarve, se për Zotin ne do t'ju vim atyre me një ushtri, së cilës ata nuk do të mund t'i bëjmë ball dhe do t'i dobojmë prej aty të nënshtruar e të poshtëruar.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Pas kërcënimit të Sulejmanit, mbretëresha e rajonit Sabaa së bashku me disa nga krerët e popullit të saj, shkuan pran Hazreti Sulejmanit për të biseduar. Hazreti Sulejmani pasu i informua se ajo me delegacionin e saj ishte nisur për të ardhur pran ti. E urdhëroi që dikush t'ia sillte fronin e mbretëreshës Belkis para se ajo të mbërrinte pran ti. Ndërkohë një person që njihte diturinë e librit pretendoi se do të sillte fronin e mbretëreshës Belkis, sa hap e mbyll syt. Mbretëresha Belkis erdhi në pallatin e Hazreti Sulejmanit dhe aty e pa fronin e saj mbretëror i cili, edhe pse kishte pësuar ndryshime të vogla, ajo e kuptoi se ishte froni i saj mbretëror dhe u befasua kur e pa këtë mrekulli, duke par fronin e saj në pallatin e Hazreti Sulejmanit alayhiselam. Ata e dërguan në pallatin e ndërtuar prej qelqi. Ai pallat ishte kaq madhështor, saqë mbretëresha Belkis mendoi se është duke ecur mbi ujë. Madje edhe për të kaluar nëpër korridor, ajo ngriti fustanin lart të mos i laget. Vështrimi i gjithë kësaj madhështie dhe pushtetit të Hazreti Sulejmanit entuziazmoi mbretëreshën Belkis dhe në fund u bë shkak që ajo të besojë në Zotin e Hazreti Sulejmanit alayhiselam dhe të bëhet prej atyre që shpëtuan nga humbja dhe shkatërimi. Ajeti 44 i surës Naml në Kur'anin e Shenjtë flet për përuljen dhe dorëzimin e mbretëreshës Belkis. Ajo me të gjithë qenien e saj besoi në një shmërinë e Zotit të Hazreti Sulejmanit alayhiselam dhe tha: O Zoti im, unë i kam bërë krim vetes se tashmë në shoqërinë të Sulejmanit i dorëzohem urdhrave dhe dispozitave të Allahut, Zotit të gjithësisë. Ashtu si shihet nga kultura e Kuranit të Shenjtë, mbretëresha e rajonit Sabaa, e cila ishte sundimtare e vendit të madh të Jemenit në atë kohë, është konsideruar një prej sundimtarëve më të mençur. Ajo e dinte se trimëria e vërtetë është dorëzimi përballë të vërtetës së Zotit, jo rebelimi. Ai e kishte ndarë trimërinë nga rebelimi dhe mos nënshtrimi para Zotit dhe nuk tha se mund të pranojë thirrjen e profetit të Zotit. Në të kundërtën, kur ajo për të provuar sinqeritetin e Hazreti Sulejmanit alayhiselam i dërgoi dhurata atij dhe ai nuk e pranoi dhuratat e saj. E kuptoi se Sulejmani alayhiselam është profeti i cili ka sjellë mesazhin e Zotit dhe ka kumtuar fjalën e vërtetë të Zotit. Kjo grua e urtë dhe e mençur, duke u dorëzuar përballë të vërtetës së Zotit, parandaloi derdhjen e gjakut të shumë njerëzve dhe besoi në të dërguarin e Zotit, i cili është Zoti i gjithësisë, në mënyrë që të bëhet prej njerëzve të shpëtuar. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar konvertimit të njerëzve të ndryshëm nga e gjithë bota në fenë pastër islame. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këta njerëz. drita e besimit. Bukuria e islamit është, sipas mendimit tim gjithëpërfshirës, është shprehur Luis Javier, personi i cili sapo ka pranuar islamin. Islami, më shumë se të gjitha fetë e tjera, përqendrohet në të gjitha aspektet e jetës, është i përshtatshëm për nevojat e njeriu të sot dhe udhëzon atë në të mirë. Ky është një atribut që fetë e tjera nuk e kanë dhe vetëm feja islame mund të japë përgjigje për çdo gjë. Luis Javier është një musliman i ri nga Kolumbia. Ai është i vendosur në veri perëndim të Amerikës së Jugut, ngjitur me Karaibet. Kolumbia ka rreth 50 milion banor, rreth 95% prej tyre janë të krishterë. Sipas një hulumtimi të qendrës kërkimore Pew, të bërë në vitin 2011, në Kolumbi jetojnë 40 deri në 80 mijë musliman. Luis Javier ka lindur në një familje katolike, por si shumë të krishterë që u konvertuan në islam, ai hasi gjithashtu kontradikta dhe vështirësi në fenë e tij, e cila është përzier me shumë shtrembërime. Prandaj, ai filloi të studionte fete ndryshme, derisa gjeti islamin si një mënyrë për të shpëtuar veten dhe popullin e tij. Luis, në lidhje me arsyen e zgjedhjes së islamit, ka thënë: "Pikërisht ajo që unë shoh se islami ka zgjedhjen më të mirë për të gjitha problemet e njerëzve, më ka befasuar shumë." Ky musliman kolumbian, i cili në moshën 14 vjeçare u njoh me fenë islame dhe 7 vjet rresht duke studiuar islamin, filloi të lexonte lutjet para se të bëhej musliman. Si më parë fillova të falem, sepse dëgjova që muslimanët çdo ditë luteshin 5 herë në ditë, kështu që dëshiroja ta përjetoja këtë adhurim për të parë nëse mund ta bëja, është shprehur Javier. Ishte interesante për mua që pas një periudhe lutjesh mora një ndjenjë të mirë dhe të dashur që nuk ishte më gjurmë për mua të largohesha dhe kështu u ktheva me ngushëllimin e islamit. Lutja është forma më e lartë e marrëdhënies së krijesës me krijuesin, një marrëdhënie shpirtërore në të cilën një shërbëtor flet me Zotin e tij pa ndërmjetësim. Siç theksohet edhe në Kur'an, lutja ka një paqe mendore. Prandaj, nuk është e kotë që Luis Javier, kur lexon të lutjet, ishte i përgatitur të pranonte fenë islame. Ky musliman i ri kolumbian përshkruan fenë qiellore të islamit si më poshtë. Atraktiviteti islamit, si pas pikpamjes sime, është tërësia që është më shumë se të gjitha aspektet e tjera, të gjitha dimensioneve, dhe është e rëndësishme për nevojat e njeriut sot, dhe e udhëzon atë në të mirë, atë që nuk e kanë fetë e tjera, dhe vetëm në fenë islame mund të shihet kjo gjithë përfshirje. Kur erdha në islam, isha i kënaqur kur gjeta se islami ishte një zgjedhje për të gjitha problemet e mia. Të gjithë njerëzit duan një ritual të tillë, dhe për këtë arsye, njerëzit që bëhen musliman e kanë shumë të vështirë për t'u larguar nga kjo fe. Ai beson se Islami është e vetmja mënyrë për të shpëtuar njerëzit nga perëndimi, nga konfuzioni dhe korrupsioni, dhe deklaron: "Në perëndim shohim se si njerëzit çdo ditë më shumë bëhen më keq dhe më të vështirë, dhe e vetmja mënyrë për të shpëtuar të gjithë është të pranoj kushtet e Islamit." Feja islame nuk është një fe e vështirë, ndoshta disa nga urdhrat e tij duket të jenë të vështira, por këto vështirësi na shpëtojnë nga vështirësi shumë më të mëdha. Sigurisht, tendenca ndaj islamit në një vend si Kolumbia nuk është aq e lehtë. Javier përmendi disa nga problemet e përhapjes së islamit në këtë vend. Procesi i propagandës në Kolumbi është relativisht i vështirë, për shkak të pranisë dhe ndikimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shkatërimi dhe shantazhi i mediave kundër islamit është një faktor tjetër që tendenca në rritje prirret të ngadalsojë islamin. Sigurisht në Kolumbi njerëzit janë të mirë të sillen me muslimanët dhe të respektojnë ata, dhe kjo është për shkak të sjelljes së mirë të muslimanëve në komunitet. Ne, muslimanët, në sjelljet dhe fjalimet tona nuk bëjmë gabime dhe nuk i shqetësojmë të tjerët, dhe njerëzit respektojnë muslimanët. Dëshira më e madhe e këtij muslimani kolumbian është të përhap islamin në vendin e tij. Unë po bëj aktivitete shoqërore në vendin tim, thot ai. Kjo sjellje pa e paraqitur veten si musliman prek të rinjt dhe adoleshentët, dhe disa prej tyre vinë tek ne dhe pranojnë islamin pasi kuptojmë se ne jemi musliman. Pika që tregon Luis Javier është shumë e rëndësishme. Në fakt, ai tregon popullit për efektin e veprimit ndaj mësimeve të lehta të islamit. Si thot Imam Sadiku alayhi salam, ftojini njerëzit me gjuhë të kundërt në islam, që t'ju shohin me drejtësi, me punë të zellshme, me lutje dhe me mirësi, sepse ata janë më të mirët, misionarët tuaj. Edhe pse edukimi fetar është i nevojshëm për të udhëhequr njerëzit, praktika e këtij edukimi ka një ndikim shumë të madh në audiencë. Për islamin, feja është një fakt dhe merret me mençurinë dhe mendjen e njerëzve dhe nuk detyron domosdoshmërisht që dikush ta pranojë atë, është shprehur Luis Javier. Ne duhet të veprojmë mirë, sepse kjo është mënyra më e mirë për të promovuar dhe nuk duhet të insistojmë në pranimin e islamit. Njerëzit duhet së pari të shohin veprimin ton dhe pastaj ata do të ndikohen shumë shpejt. Fillimisht, unë e përdora islamin që të përpiqesha të bindja prindrit dhe të njohurit e mi për islamin, por shpejt kuptova se kjo këmbgulje ishte e gabuar dhe po përpiqesha të reformoja veprimet e mia në mënyrë që të tjerët të tërhiqnin veprimet e mia, që kjo të funksiononte më mirë. Luis Javier është i kënaqur me unitetin e muslimanëve në Kolumbi, por sheh ndikimin e vehabizmit në vend si përçarës dhe thot, për fat të keq, që kur sekti vehabist ka filluar punën në Kolumbi, ka bërë ndarje midis muslimanëve. Prandaj, një nga detyrat tona për muslimanët është që të jemi të vëmendshëm dhe të veprojmë menjëherë në praktik dhe në gjuhë dhe të parandalojmë vehabistët nga infektimi i ndikimit shkatërrues. Meqense vehabizmi është aktivizuar, ka një ndarje mes një numri të vogël muslimanësh në Kolumbi dhe po shkatëron marrëdhënien midis shiitëve dhe sunitëve, që është në kundërshtim me islamin. Në thelb, vehabizmi dhe përkrasi i atij sundimi saudit që e shohin bietesën e tyre në ndarje mes muslimanëve, dhe kjo është arsyeja pse ata kanë ardhur në çdo vend, duke shkaktuar mosmarrveshje fetare, edhe në një vend si Kolumbia, ku muslimanët nuk ka një popullsi të madhe, përpjekjet e vehabistëve janë përqendruar në ndarjen e madhe. Përkundër propagandës negative të vehabizmit, dashuria e muslimanëve sunit dhe shiit nuk është vogëluar kurrë në familjen e profetit. Dhe sipas Luis Javier, muslimanët e Kolumbisë kanë një dashuri të veçantë për Imam Rizain alayhis salam. Unë nuk e gjeta si një mauzoleum të një qenie njerëzore normale, si varre të tjera në vende të ndryshme, por kisha një ndjenjë të veçantë, të shprehur ai duke vizituar vendin e shenjtë të Imam Rizait alayhis salam. Një tjetër përvojë shpirtërore e këtij muslimani të ri kolumbian është pelegrinazhi i Arbainit në Irak, veçanërisht pelegrinazhi i tempullit të Imam Husseinit alayhis salam në ditën e Arbainit, të cilin ai e përshkruan me një ngrohtësi të veçantë. Dashuria për familjen e profetit të vërtet shpreh besnikërinë ndaj profetit dhe rrugën e tij, sepse imamët e pagabueshëm alayhis salam kanë qenë shpjeguesit dhe nxitësit e islamit dhe shpjegues të pashembull të Kur'anit famëlart. Për këtë arsye, pejgamberi alayhis salam ka theksuar për pajtueshmërinë e muslimanëve me mësimet e Kur'anit famëlart dhe familjen e tij. Luis Javier, ndërkohë që është i pasionuar shumë ndaj fesë islame, ende po mëson më shumë për këtë fe qiellore, në mënyrë që ai të mund ta promovojë atë për bashkëdetarët e tij. Ai tha se pas shumë ulumtimeve, Irani është bërë një vend i mirë për të vazhduar kërkimet dhe edukimin në edukimin islam. Arsyeja e parë për të jetuar në Iran ishte pranimi i fesë islame dhe fesë shiite, gjë që më bëri të hulumtoj më shumë për islamin është prehur ai. Së dyti, ndjenja e ndihmës ndaj të tjerëve dhe udhëheqja e tyre në fe, në të drejtën e islamit, më nxiti të studioja shkencën fetare.
Nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin tonë të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të Lartëmadhërisëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njerëzit ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plotfuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti plotfuqishëm thot: Vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën. Për aq sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thot: Pra më kujtoni mua e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Kujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thot: Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti më sipërm kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhis salam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhis salam thotë: Gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju? Dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i than: Kush është i dërguar i Zotit? Ai tha: Është përmendja e Zotit. Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe paqësor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësin mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alejhi ve sellem në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thotë: Nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit. Ai tha: Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit. Nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjesht nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët, tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij." Në të vërtetë, radhitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm. Sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: Unë jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.